Розділ другий. Якось уночі до них знову прибився чорт, Вереміїв ад'ютант, що мав кругле совине лице і такий же, як у сови, закандзюблений ніс. Він підійшов до колиски, злегенька торкнувся її, зазирнув на дитину, аж недобре зробилося Ганнусі, чи не зурочить своїм булькатим оком. Потім дістав кисет, у якому замість тютюну дзвеніло кілька золотих п'ятірок, потрусив ним над колискою і поклав біля дитини. «Хлопчик чи дівчинка?» – спитав чорт. «Хлопчик», – відказала Ганнуся. «А як назвали?» «Батько назве». «Правильно», – погодився чорт. Він сказав, що для того й прийшов, аби вони не втрачали надію, і, випивши чарку та підвечерявши, розповів таку химерну історію, що Ганнуся з матір'ю не спали всю ніч. Почав окаянний з того, що Веремія недавно розстріляли в Черкаському допрі, але стривайте, мої дорогенькі, не падайте духом, бо й тут усе повернулось на виворіт. «У Веремія ж був кишеньковий годинник на ланцюжку, пам'ятаєте?» – спитав чорт. І Ганнуся з матір'ю, ще не знаючи, до чого він хилить, боязко перезирнулися і кивнули. «Був». «Срібний», – сказала Ганнуся. «Веремій з ним ще з тої війни прийшов і дуже глядів, казав, що цей годинник приносить йому удачу». «Що приносить, то приносить», – підтакнув чорт. «Я ж оце до того й веду, що в тому годиннику захована якась сила». «Він же непростий», – сказала Ганнуся. «Там на кришиці напис є: Веремієві за відвагу». «Так-так, за відвагу», – кивнув чорт за кандзюбленим носом. «Веремій ніколи не був хвальком, а тут мені якось прохопився. Мовляв, ще як служив він у кінно-гарматному дивізіоні, нагородив його цим срібним годинником сам полковник Алмазов. Відтоді, каже, це мій оберіг. Але я не про те. Я про силу його. Отож, як схопили Веремія і доправили до Черкаського допру, то кинули його в камеру разом із вуркаганами. А там один спритний злодюга примудрився поцупити в нього годинника. Ні, брешу, сам себе перебив чорт. Веремій закмітив, що той витяг у нього дзигарика, але замість того, щоб відірвати крадієві руку, ви ж знаєте, що Веремій це може, придурився, що нічого не помітив, і змовчав. А знаєте чого? Ганнуся з матір'ю незмигно дивилися на чорта, який своїми дурними перепитуваннями тягнув із них жили. «Ні, не знаєте», – радів чогось чорт, – «тоді слухайте. Минула якась там година, аж заходять до камери конвойники. «Хто здесь, Веремій?» – питають. «На виход?» – усі мовчать. «Хто здесь, Веремій? Ілі вам шампалами уші прочистить?» Мовчок. Тоді Веремій підходить до вурки та й каже: «Виходь, Веремію, бо через тебе нам тут усім дістанеться». Конвойники його зразу хап і на допит. Може, злодюга ще був би якось відбрехався, та знайшли ж у нього того іменного годинника. Не захотіли й слухати ніяких одмовок, розстріляли. А Веремій за якимсь там разом, як переводили їх, утік. За вурками не так наглядають, як за політичними. «Якби втік, то обізвався б», – тихо мовила мати. «По-вашому, це так просто? Взяв та й обізвався?» Чорт почухав свого закандзюбленого носа. «Не те врем'я! І чого б вони приїжджали до нас, якби знали, що Веремія розстріляно?» – спитала Ганнуся. «А що, знову приїжджали?» – здивувався чорт. «Дихати вже не дають», – сказала Ганнуся. «Записали мене в ответчики», – тобто внесли до списку відповідачів, яких більшовики визначили серед неблагодійних селян і розстрілювали без суду на знак помсти за повстанський опір. «Слухай, давай хоч тебе з дитиною заховаємо», – чорт показав совиними очима на колиску. «Куди? У ліс? У землянку? За цим писклям? Чого ж у землянку? У нас є надійні люди на хуторах». «Ні», – сказала Ганнуся, – «ще трохи підождемо. Може, вони тільки лякають». «Може», – погодився чорт. «Думаю, що поки вони його не знайдуть, то й тебе з дитиною не зачеплять. Де їм знайти кращу приманку для Веремія? Але знай, нам є де тебе заховати. Будеш у теплі і нагодована. До яких пір? Поки все перемелиться. Мені здається, що воно не перемелиться вже ніколи. Усе минає, – сказав чорт, – минеться і це. Він підвівся і став прощатися.